Number 78 Life Ministry Gate Storytelling Yangalim Tende Yale by James Kuruma. Number 78 Ark of God Captured. Kwanyara ni me ni wani me ra. Bontok kwa abatu kwe kulana ye kwa otu ntaka kune. Abatu kwe kachin me me ni nigbi yenti weni eli nga apuma we hengkiti we tanga kule po batu we. Lamatan ni be lin laila boy. Eli o wano bo hani nga gwini amani. Abatu kwe we abia pakara mwe nga la nga we apuma mwe. We abia halin labia nga apuma. Anyati abia pakil nga ele yan la tiye. Eli koche nanti kwanya yol, nanti wani me yol. Ni pem kwa yunduki yenti Felistene de ni Israel. Nga koni, nga ko cho pem de flive, nga kolo nga koni, nga chona pem de. Kabe, wepe tama nga pem de, pa nga nyumpa nga ibo. Anya kama yol nga pa jielwe. Vilintilande, nse mtachi abu mabume ki koja dinewe. Nga yunche sokba, buleti sokba. We labini abatu kwe nga, nga neki nga unyi tamken kia. Bulewe unlun buleke. A, ibile nga nga. Ikoni ya, ko bebek abatu kwe, mwele metekin wewe, ingo kwe, iya yoku pemdai. Ko bia ngani, ko bo ngane, inga tam, nga iko kwe bebek oki. Apuma elio nga nga wotu ngobe, nga nga yok. Yebela Israel nga kengwa, nga ikwe ye, ingwe kune. Nga kwe ye, la, nga tekin, yele lelo pakin de kwe ye kune. Nga kwe ye, nogwi sila leke, kwe ye pem, kope kwe ye ke ikinwe. Nga iwo manya, tuko ya wo ma nya tuko na nso to si ele bebe ka ba tuko e won won ko nko ba ne ba ko nchi wa ko nchi na e chele o wa la ba tuko ma na ko nchi kampu ngai nga ba do e la ngai ku mbe mpitika ngai ku mpitika ni la ko sokba la e chele aba tuko e ma tinga tinga e bulle wa ko nko kwewe wa ki nga kati sokba bela Egypt an kati nga be gbalu e bulle nga be la e chele bela Philistine de nga sama ngai we pam da che won la gwegwi wanga apuka nga sam kat songo ma no apuka nga sam pam kune ama sam yaka yako mangu chote ngoku mwe kinde nga bia cho ngwele nga kamu chon palbul nga chon bu nge bwa ya tieno i nga liye ya wok nga ngandi nga luo nga i cho nga cho han songo ma no apuka nga buchwe nga i bo bera Israel nga nga i kunka nga i kun jingu ba ma egbi a 1000 wool ko ono ni wang anyala nga pa jie mwenglande Eli apu mawati nda gwipa jinga pemde bai. Bera Egypt nga ikwe akaba tukwe wele bibiko kie nga kwa yoke nga kampai. Ye Eli nga wukoni Israel le chalani wa unloni nga soto si. Labi nga wuku pemdu wa pemde kwa chande nga luo bibikaba tukwe lunbule lan ko. Wolbulki wa wuku pemde wa unlime gwi wa pemde kwa chande. E tregbi nga ipu atang nga luo la imol la hunde. Ki la katiti la katiti leli. Ah, lali neki ebono bul. Kula wule weye, chimpe bote, chinti la kwa sokuba. Chimpe tiye ting. Chinti la pe tibe. Chimpe tiye la pe. La wube hande we purung sotolani. Angande we unfetu semta chedi na ube nduki. La echele, ye kungbo tamdeni, wamawa wantinui, wepe konji ya nyanye inante. Apu mani watu ndevuli wepe ujiangalo. Webe bikaba tukompe kwe ake vuli. Pesipa nga ya tiye ngompa. Nakon yokuma. Ye untieja, bebe kaba tukweke ngane kina. Nakon yoko we. We unketini benda tukulo chale we duku wanti veling. We duko wajal bumu wa kanti timiku we lopa awu bat. Velintilande, bweno elie yema ungu moko mobulki. Ye untie ja bebe kabatu kwe aku we. We untie ja wuli puwo we. We umpe unchoto siele kukumne wepe kongu we. Kune we umpe unneki we gwe moko mpukan. Ngane ngako gwe mia we ele yu mbini yuwe toni. Kuni unchoto kumo. Kumo pukan. Nzi ndek ba kia ni. We unwe ya unik ba kia we e we oba. We ruba bumde yi. We bumde we mpe kwa kwe Israel. Bibika batu kwa mpe the ark of God. We mpe kwa ngana kum kwa mkwe ya kun yok. La vye ni we u. Ni wo omu we unvel kumwele. Isha bod. Kila minele. Veng venga batu kwe.